Epigramma sanctis manibus eiustem consecratum a Laurentiu Rodomanu. Doctus ut aetherias animam ma virus ad arces transtulit et corpus flebile liquidomi, fleve runcharites, qua rummitissimus ille culto erat suspes donegen urbe fuit. Ingemu ere novem muse planctusque diderunt in qua rum fulgens aquine lumen erat. Dicitur ips etiam fido viduata ministro religio querulos ingeminase sonos. Signe meum decus ergo iacis, cito nostra relinquens munia quae curis tuta fuere tuis? Quid sperem passim cum medius orbet amicis, qui columen rebus grande fuere meis? Mene jubes iterum, Deus his de cedre terris, quae spernunt verbi munera sancta tui. Ast ego quo fugiam? Iam nec benetutus Olympus, quem tentat te lis hostiga turba novis, silicet ut quondam rabidorum monstra gigantum, ausa fuere sua pelre sediovem, sic nunc oppugnans altum gens calida celum, aeterninatum fraudat honore patris, immensans ad immens ipsi super omnia viris, et verbis firmat qui sua pacta fidem. Christ homo, Christe Deus, summum decus asere summo robore quod finis, nec ratiulla capit.